Ágætið sveitistjórnarmenn, ég byggu velkomin á 69. fund sveitistjórnar. Ég ætla að leggja til að á dagskrá verði tekið bréf stjórn frá lögreglufélagi Vesturlands hrjóum löggæslumála á Vesturlandi og verði rætt undir níunda lið og einnig að fjalla verði málefni MS í Búðardal undir lið númer 13. Það verður gott að koma þessu um dagskrána og þeir sem eru því samþykkir gefur svo vel okkur merki. Það er samþykkirinn hljóðum. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál dagskrár er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn Pálsson gjörðu svo vel.
Góður fundamenn, í samræmi við fjárhagsáætlun ársins er búið að draga saman hálf stöðugildi á skrifstofu sveitarfélagsins og frekar verður dregið saman í byrjun apríl. Og fyrir þessu fundi liggur til að byrja ráðs breyting á síma og opnunartíma skrifstofu talabyrðar í samræmi við þetta. Nú, löggæslumálin hafa verið til umfjöllunar hjá okkur og það hefur heldur hægt miðað og innanríkisráðuneyti hefur hunsað óskir sveitarfélagsins fund enn sem komið og ég legg til að það verið formlega óskað eftir fundi með alþingismönnum kjördæmisins um málið. Og mjólkursamsræna hefur tilkynnt skipulagsbreytingar í mjólkurstöðinni í Búðardal og æskilegt er að óskað verið eftir fundi með stjórnendum MS hið fyrsta til að skýra stöðuna. Nú íbúa þingur haldi í Dalabúð laugardaginn 15. janúar og þar mættu tæplega 50 manns og þingið heppnaðist vel og verður nánar gert grein fyrir niðurstöðum þess á við erum Dalabyggðar innan tíðar.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Þá annað mál á dagskrá, það fundargerð sveitarstjórnar frá 16. desember 2010, hún hér lögð fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá hér þriðji dagskrárliður fundargerð byggðarráðs frá 11. janúar 2011 sem ferur í sér þó nokkrar tillögur. Vill einhver taka til máls? Þá förum við bara yfir þessa fundargerð lið þar sem að kunna leynast tillögur. Það hér þá í fyrsta lagi liður 2B sem ég ber þá upp til samþykktar. Svo hljóðandi, í samræmi við fjárhagsáætlun ársins samþykkir byggðar á Dalabyggðar að taka lán hjá Lánasjóður Sveitarfélaga OHF að fjárhæð 45 miljónir króna til 13 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekið sveitarfélagsins samber heimild í 3. málsgrein 73. greina sveitarstjórnarlaga nr. 45 frá 1998. Er láni tekið til að fjármagna framkvæmdir við grunnskólan, laugaskóla og við gámasvæði sveitarfélagsins samber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt Sveini Pálssyni sveitarstjóra með kennitölu 10-12-61-22-09 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð Sveitarfélaga OHF samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þannig hljómar þessi tillaga. Vill einhver taka til máls? Þá ber ég hennar bara upp þessum er henni samþykkir gjöru svo við gefa merki. Hún skoða samþykkt í einu hljóði. Þá hér liður 2C. Lagt til að afgreiðar verði kröfur að upphæð 1.438.109. Þessum eru því samþykkir gjöru svo við gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Hér er liður 2D. Byggðarráð reggur til að sveitarstjóra verði farlið að rita fundagerði sveitarstjórnar hér eftir. Þessum er því samþykkir, kjörsvöru gefur merki. það er samþykkt í einu hljóði. Liður 2e vegna minkunar starfsfullu utfallar á skrifstofuleikur byggðar og til að símatími skrifstofu Dalabyggðar verði mánudaga til föstudaga frá klukkan 9 til 13 og opnunartími skrifstofu sömu daga frá klukkan 10 til 14 frá og með 24. janúar næstkomandi. Þessum eru því samþykki gjöru svo vel að gefumverki og það er samþykkt í einu hljóði. Þá hér liður 7 í fundagerð byggðaráðs. Vill einhver tjóðs það. Svo ekki þá vil ég leggja til að eftirferðandi tillögum. Ekki hefur borist svar frá stjórn fóðuríðinar Ólafsdal EHF varðandi kröfu Dalabyggðar að frestur til að nýta forkaupsrétt verði framlengdur. Sveitarstjórn þann samþykkir að nýta forkaupsrétt á fullu og einnig hlut og einnig þá hluti sem aðrir sem hluthafar hyggjast ekki nýta sér. Og þeir sem er því samþykkir gjöru svo vel að gefumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá hér liður 9 í byggðaráðs fundagerðinni. Þar til að sem hljóma svo. Byggðaráð leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að innkaupareglum. Innkaupareglum fyrir sveitarfélagið. Það sem er því samþykkt fyrir svo vel gefum ekki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og þá hér gjaldskrá. Í liður 12 í fundagerð byggðaráðs. Byggðaráð leggur til að fyrirliggjandi drög að gjaldskrá fyrir vatnsveitu, félagsheimili og íþróttameðstöð verði samþykktar. Þeir sem eru því samþykkt gjöru svo vel gefum ekki, það er samþykkt í hljóðin. Þá er ég upp fundagerð byggðaráðs frá 11. janúar 2011 í einu lagi, þeir sem eru henni samþykkt gjöru svo vel gefum ekki. Og hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er ég 4. liður á dagskrá. Hér er fundagerð almannavarnar Borgarfjarðar og Dala frá 17. desember 2010. Hún er hér lögð fram til kynningar. Og vill einhver taka til málusinnir þessum lið. Svo er ekki. Hér er 5. mál á dagskrá. Fundagerð stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi frá 10. janúar 2011. Fundagerðin er hér lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn fagnar því að stjórn sveitarfélags samtaka sveitarfélag á Vesturlandi skuli taka undir áhyggjefni dalamanna af lögreglumálum í þessari fundagerð. Og þá næsta mál á dagskrá bréf frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti dagsettu 30. desember 2010. Það er líka lagt fram til kynningar. Og þá hér 7. liður á dagskrá. Dalagisting, fundaboð hluthafafundar. Og ég ger það tillögu minni að Jóhannes H. Hauksson fari með atkvæði Dalabyggðar á fundinum. Þeir sem eru því samþykki gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá hér 8. mál á dagskrá. Greinargerð félagsþjónustu í Dalabyggð 2011 2010 Vill einhver taka til málsundu þessum lið. Þetta hér lagt fram til kynningar og eins má geta þess að á vefnum okkar dali.is er ítarlegar upplýsingar félagsþjónustuna. Og ekki fleiri það að segja. Hér 9. liður, löggæslumál í Dalabyggð. Vill einhver taka til málsundir þeim lið. Það er að lesa bókun sem að sveitastjórn hefur komið að gera og hef ég þá lesturinn. Sveitastjórn hefur með bréfum dagsettum 3. nóvember og 16. desember 2010 óskað eftir fundi með innanríkisráðherra, áður dómsmála og mannréttindaráðherra vegna niðurskurða tillagna lögreglustjórans í Borgarnesi sem fela í sér að staða lögregluþjóns í Búðardal verði lögum niður ásamt varðstöð. Nú, 11 vikum síðar hefur enn ekki borist svar við bréfum þessu. Sveitastjórn vekur athygli á að samkvæmt reglugerð nr. 66 frá 2007 skal vera varðstöður lögreglu í Búðardal og að í áfangaskýrslu nefndar dómsmálaráðherra frá apríl 2008 kemur fram að fjölga þurfi lögreglumönnum í umdæmi lögreglustjórans í Borgarnesi í 12 en ekki fækka í 8 eins og nú stendur fyrir dyrum. Í bréfi stjórnar lögreglufélags Vesturlands er minnt á hinn upphaflegu markmið með sameiningu lögreglu embætta sem áttu að efla lögregluna en nú virðist sem sameiningin verði til að veikja löggæsluna. Stjórn lögreglufélagsins bendir á að íbúar eigi rétt á lágmarks löggæslu og að lengra megi alls ekki ganga í niðurskurði löggæslumála á Vesturlandi. Frekari niðurskurði muni stofna öryggi íbúa og lögreglumanna á Vesturlandi í hættu. Og þá óskar sveitastjórn eftir fundi með alþingismönnum kjördæmisins. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gjöra svo vel að gefa verki. Og það er samþykki í einu dag. Þá er við komin að tímalið. Þar sem eru talað húsendunarkostnað og varmadælur. Vill einhver taka þeim álsundir þessum lið? Svo ekki, þá hér til að bókun sveitastjórnar. Sveitastjórn hvetur alþingi til að breyta lögum um virðisaukaskatt nr. 50 frá 1988 þannig að heimild sé að endurgreiða virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadeildu og tengdum búnaði til húshitunar. Fyrir liggur að húshitunarkostnaður hefur hækkað verulega á síðustu árum, sérstaklega í dreifbýli og niðurgreiðslur hafa lækkað. Varmadælur eru hagkvæmir í rekstri og stofnkostnaður er talsverður og endurgreiða greiðsla virðisaukaskatt getur við stutt að uppbyggingu á þessu sviði. Og þeir sem eru samþykkir þessari bókungi svo við gerum ekki. Það er samþykkt. Þá erum við komin að 11. lið. Það sem er bréf frá velferðarráðherra dagsamt 3. janúar. Og ég legg til að þessari afgreiðslu verði frestað. Þeir sem eru því samþykkir gerum ekki og það er samþykkt. Þá erum við komin að 30 ára áætlun. Árana 2012-2014 og síðar umræða. Vill ykkur taka til málsundi þess að lið? Sveinn Pálsson gjöra svo lið.
Það góðu fundamenn. Áætlunin hefur ekki breyst frá því sem var lagt var hér fyrir, til fyrir umræðu á síðasta fundi. Og það er hægt að draga þetta saman á einfaldan hátt að það er gert ráð fyrir sama rekstri árunum 2012-2014 og verður á síðar hluta ársins 2011 þegar að hraðengar aðgerðir sem að nú er búið ákveða að fara í hafa tekið gildi og að það verð ekki auki við skuldi sveitasjós á þessu tímabili og það er gert ráð fyrir rekstra niður staðan verið jákveð öll þessi ár og ekki standi mikið út af. En sem sagt áætlunin svo sama var lögð hér fyrir mánuði síðan.
Takk fyrir þetta síðan. Þá er hér 13. liður. Nei. Ég ætla að bera þetta upp afsakið áður en að hérna 12. liður 3 ára áætlun. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að bera upp 30 ára áætlun 2012-2014. Það er skoðast samþykkt, samhljóða, samþykkt í einhljóði. Og þá er komið að málefni MSI Búðardal. Hér er tillaga bókun, svo hljóðandi. MS hefur tilkynnt skipulagsbreytingar hjá starfsstöð MS í Búðardal. Sveitarstjórn lýsir yfir miklum áhyggjum af stöðu mála og óskar eftir að stjórnendur MS komi til fundar við sveitarstjórn hið fyrsta til að skýra málin. Sveitarstjórn hvetur MS til að skoða möguleika á að styrkja rekstur MS í Búðardal og fjölga störfum í stað þess að fækka. Þeir sem eru samþykkt þessari bókun fyrir svo við gefum merki og það er samþykkt í einu hljóði. Þá er dagskráin tæmd og ég geri oft að hlé á fundi og meðan við lesum fundagerð. Jæja, þá höfum við hýrt fundagerðina upplýsna þeir sem eru enni samþykkir fyrir svo við gefum merki. Hún sagði þetta í einu hljóði. Ég legg til þá næsti fundur sveitarstjórnar verði áætlaður 15. febrúar 2011. Þá segir það sem fundi slitið.